Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке акыркы талапкерди каттады. Ошентип мамлекет башчылыгы үчүн 6 адам ат салыша турган болду. Эртең үгүт иштери башталат.
Мен ойлойм, эки эле киши алышат бири-бири менен. Бакиев менен Алмазбек Атамбаев. Мына башка кандидаттардын шанстары азыраак. Мүмкүн Темирбек Кариев өзүнүн кандидатурасын алып калып Атамбаевга добушун берчи. Мүмкүн.
Кыргыз-өзбек чекарасындагы акыркы кездери көбөйүп кеткен жаңжалдарды чечүү министрликтер менен жергиликтүү бийликтин ыйгарым укугундагы маселе. Бул тууралуу кыргыз-өзбек президенттеринин соңку жолугушуунда айтылган.
Тигилердин территориясы менен өтүп атат. Бизге таасир кылган же психологиялык жактан таасир кылганда эл ушундан чочуп ар түрлүү сөз сүргөн. Биз тарапка эч кирген жок. Ошондуктан биз көзөмөлдөп туруп атабыз.
Өзбекстан акыркы кездери чек араларында аң касып берген болчу. Иранда оппозициянын жактоштору жаңы демонстрациялар белгилешүүдө. Булгулукта президенттик шайлоонун кайрадан өткөрүү чакырыктары айтылып жатат. Кечки Азаттыктан Оголу саат 18:00 ого чыгып, азыр кайталанып уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүүлөр болуп турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы программаларды сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кайрылуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлар Оголу Кыргызстан жаңылыктары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул,
кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Бишкектеги өкүлү журналисттерге чабуулдарга кабатырлануусун билдирди. Мындай уюм эки күнүн Бишкек кеңсесинин өкүлү Миклош Харашты тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевка жолдогон катында билдирген. Дипломат өз катында журналисттерге мындай уюмдун мамилелер президенттик шайлоо алдында ойлордун ар түрдүүлүгүн чектейт деп эсептеп, бийликти аны болтурбоо чараларын көрүүгө чакырды. Катта акыркы эки окуя оппозициялык ачык саясат гезитинин журналисти Абдувахап Муниев менен НБТ кызматкеринин сабалышы эске салынган. Бул тууралуу эки куунун Бишкек кеңсеси тараткан маалыматта айтылат. Президентке талапкерлерди каттоо бүгүн аяктады. БШКнын бүгүнкү отуруму 6-нчы акыркы талапкер кылып Нурлан Мутуевду каттады. Ал чогулткан кол тамгалардын 51329 жарактуу деп табылды. Шайлоого байланышкан үгүт иштери 18-июнда башталат. Эл аралык валюта кору дүйнөлүк кризистин кесепеттерин азайтууга Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр. Бул туурасында бүгүн кордун директору Доминик Строс Кан президент Курманбек Бакиев менен Бишкекте болгон жолугушуусу учурунда билдирди. Кор Борбор Азиялык агында Кыргызстанга каржылык колдоону көбөйткөнү жатканы мурдараак маалымдалган. 17-июнда Бишкекке келген Строс Кан Бишкекте өкмөт башчы, улуттук банк жетекчилери менен да жолугушаары кабарланууда. Ак жар конушунда жарык, суу сурагандар көчөгө чыгышты. Бүгүн жаңы конуштун 100 ашык тургуну чогулуп, электр жарыгы, суу менен камсыздап, турак үйлөрдү каттоону талап кылышты. Жергиликтүү бийлик болсо Дордой базарынын аймагында жайгашкан ак жар конушу расмий каттоодо жок деп билдирди. Тургундардын биринин айтымында бул конушта 5 жылдан бери 3,5 миңдей киши отурукташты. Момбеков райондук милицияга жеткирилди. Жээнбеков сотко кайрылды. Буга ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбековдун арызы себеп болду. Жээнбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, арызды гезит архивинин логотиптин сүрөттөрдүн кеңседеги компьютерлердин белгисиз себептер менен жоголуп кеткендигине байланыштуу берген. Рыскелди Момбековдун айтымында, мындай жагдайдын түзүлүшүнө Жээнбековдун гезит ээси тарабынан кызматтан алынып, анын ордуна баш редакторлукка Момбековдун дайындалышы себеп болгон. Гезит ээси Нурлан Балтабаев 8-июндагы буйругу менен гезит жетекчилигин алмаштырган болчу. Бабырбек Жээнбеков муну мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек райондор аралык сотко кайрылгандыгын билдирди. Бул жумада Рыскелди Момбековдун баш редакторлугу менен ачык саясат гезитинин 3-үнчү саны басууга даярдалууда. Петровка жаңжалы боюнча коопсуздук комитетинин камагында отурган Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлүкбаевдин 6 талапкеринин ишин учурда сот административдик тартипте карап жатат. Бүгүн эртең менен коомдук ишмер менен саясатчынын туугандары аларды бошотууну талап кылып, райондук бийликтин алдынан аразылык акциясына чыгышкан. Москва райондук милиция аларды дароо таркатып, айрым бөлүгүн кармап кеткен. Улан, мендеги жаңылыктардын айрымдары мына ушундай болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Мурлукан Турдубек кызы тааныштырды. Эмиле Лукалардан Иранда оппозиция жактоштары жаңы демонстрацияларды пландоодо. 12-июнда президент шайлоону жеңилдеп табылган талапкер Мир Хусейн Мусавинин жактоштары демонстрацияларга чыгуу менен шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирүүдө. Мусавини колдогондордун Тегеранда жана башка шаарларда көчө жүрүштөрү 1979-жылкы ислам революциясынан бери өкмөткө каршы өткөн эң ири нааразылык акциялары катары сыпатталды. Алар кезектеги нааразылык акциясын бүгүнкү белдешкен Мусави жактоштарынын демонстрациясын тынч өткөрүүгө же шайлоодон кийинки топтолоңдордо каза тапкандарга Куран окуу үчүн эртең мечитке чогулууга чакырды. Ирандын жогорку жолбашчысы Аятолла Али Хаменеи добуштардын бир бөлүгүн кайра саноого макул болдум, бирок бурмалоолор кеңири жайылды деп эсептеген Мусави шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу жана жаңы шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Иран бийликтериге чейин тарта чет элдик журналисттердин өлкөдөгү нааразылык акциялардын чагылдыруусуна бир катар чектөөлөрдү киргизди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн ИСНА жаңылыктар агенттиги тараткан билдирүүгө караганда чет элдик маалымат каражаттарын топтолоңдордун жартысына айланганы үчүн айыптады. Евро биримдик менен Пакистан туңгуч саммитин өткөрүп жатат. Евро биримдиктин лидерлери Пакистандын президенти Асиф Али Зардари баштаган өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү Брюсселде өткөрүүдө террордук топторго каршы күрөшүү аракеттери жана соода алакаларды өнүктүрүү күн тартибиндеги башкы маселелерден. Пакистан коңшу Афганистандагы согуштун токтошун чечүүчү өлкө катары эсептелинет. Евро биримдиктин 2007-2010 аралыгында Пакистанга жардам иретин ажыратуучу каражаты 200 миллион еврого жетет. Президент Асиф Али Зардари Брюсселдеги сапары учурунда НАТОнун баш кеңсесине барып сөз сүйлөрү да белгиленген. Германия жана Польша тышкы иштер министрлери Украинага келди. Алардын сапарынын максаты Евро биримдиги азыркы экономикалык кризистин шартында Украинага алда кандай жардам көргөзүлөрүн иликтөө. Дүйнөлүк банктын эсептөөсүнө караганда Кристин Ламп Украинанын экономикасы быйыл 9% төмөндөрү күтүлүүдө. Немец тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер менен поляк тышкы иштер министри Ярослав Сикорскийнин Киевде президент Виктор Ющенко парламент жана оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Экономикалык кризистен тышкары Штайнмайер менен Сикорский Киевдеги сапары учурунда Украинанын орус саясий жана батышчыл саясий күчтөр ортосунда жүрүп жаткан бийлик таш күрөшүн чечүүгө Евро биримдик кандай жардам көргөзүлөрүнө да кызыгышмакчы. Кытай лидери Орусиядагы сапарын улантууда Хузин Тава бүгүн Москванын чет жакасындагы Новоагаревада Орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолукту. Хузин Таванын бул жолугушууда айтканына караганда Орусия менен алака Кытай үчүн арбак приоритеттүү деп эсептелинет. Кытай лидери Москвага Екатеринбургда өткөн эки саммиттен кийин келди. Ал жерде кечээ Шанхай кызматташтык жана Орусия, Кытай, Бразилия, Индия кирген БРИК уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйындары болду. Кытай лидери Орус президенти Дмитрий Медведев менен ошол саммиттердин учурунда кездешкен эле алар өз ара сүйлөшүүлөрү бүгүн да өткөрөрү күтүлүүдө. АКШ Конгресси согушту каржылоо боюнча мыйзамдарды кабыл алууда. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы кечээ бул багытта жалпысынан 106 миллиард доллар ажыратууну караган мыйзамды 226 добуш менен жактырды. Эми мыйзам Сенаттын кароосуна барат. Эгер Сенаттагы мыйзамды жактырса ал президент Барак Обама кол койгон соң күчүнө кирет. АКШ Дет пресс агенттиги келтирген маалыматтарга караганда 106 миллиард доллардын 79.9 миллиарды Ирак менен Афганистандагы аскерий аракеттерди каржылоо, 2.4 миллиарды Пакистанга коопсуздук жана өнүгүү багытында, эми 1.4 миллиард Афганстан экономикалык долбоорлор боюнча жардам көргөзүү үчүн сарпталат. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунан шашылыш билдиргенине караганда 18-19 июнда республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү ыктымал. Эртең 18-июнда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Айрым гана тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ райондордо 14, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 25-30 дараже жылуу, Баткен дубанда түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30, Талас облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 24-29 дараже, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаашы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз. Программабызды жергиликтүү окалар күндөлүгү, атап айтканда шайлоо темасы менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн бурдук шайлоо комиссиясы президентке акыркы талапкерди каттоодон өткөрдү. Эртең боло шайлоонун үгүт жүргүзүү мөөнөтү башталат. Шайлоо катышып жаткан талапкерлер жана бул жолку саясий өнөктүктүн өзгөчөлүктөрү тууралуу саясат талдоочу Марс Алиевке кабарчыбыз Кубат Оторбаев айрым суроолор менен кайрылды. Анда азыр ошол интервьюну угалы.
Марс мырза, мына бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы 6-нчы талапкер кылып Нурлан Мотуевди каттады. Ошондо алфавит менен айтканда Алмаз Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотуев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев жана Токтоим Үмүтәлиев болуп 23-нчү июлдагы президенттик шайлоого ошо 6 киши катышкана калды. Сиз бул талапкерлер жана алардын ортосунда боло турган таймаш тууралуу эмне айта аласыз?
Мен ойлойм, эки эле киши алышат бири бири менен, Бакиев менен Алмазбек Атамбаев. Анан башка кандидаттардын шанстары азыраак. Мүмкүн Темирбек Сариев өзүнүн кандидатурасын алып салып Атамбаевка добушун берипчи, колдоочулар. Мүмкүн. А башкалардыкы шанстары практически жок да, аябай шанс.
Анан ошол эле учурда мына Курманбек Бакиев президенттик кызматтын аркасы менен республиканын жарымын кыдырып койду. Үгүт иштери болсо эртең гана башталган атат. Ушул шарттан алганда айрым кишилердин жана конституциялык сотко кайрылып атканын сиз туура деп эсептейсизби? Негиз бар ушуга?
Мен ойлойм, негизи бар. Кандидат болгондо чын эле мыйзам боюнча жүрүш керек эле, ушундай фактылар бар. Косвенный агитация болуп атат да көбүнчөсү. Бирок мен ойлойм, шайлоо бүткөндөн кийин түндүк жактан социал демократ жана Атамбаевка көп добуш болот. Социал демократтар ушуну аябай изилдеп, ушун текшерип турушат да жакшы. Анан чатактын баары ушу шайлоо бүткөндөн кийин башталат деп ойлойм. Ачылат да фактылардын баары. Бурмакан тиндендер.
Социал демократтар партиясы мына талапкер Алмаз Атамбаевдин жактоочуларына анын жер жерлердеги штабтарына катуу тоскоолдук болуп коркутуп үркүтүүлөр жасалып жатат деп айтып атышат. Бул окуялардын соңу барып келип эмне менен аяктайт деген ойдосуз?
Биликтегилер айтып атат, биз указание бергенбиз, ак үйдөн бергенбиз тияктан. Вообще провокацияга социал демократтан эметтегиле жазалагыла, бурмалабагыла деп. Бирок айтканы менен айыл өкмөт ошол жакта уровундеги немелер жазай беришет да. Анан чатак болот, чатак күзүндө болот, кышында козголуп кетет. Себеби кредит бүтөт да, кредит бүткөндөн кийин баанын баары сомдалып түшөт резко. Анан ошонун баары чатактын баары мен ойлойм, эмки жазында аябай эле татаал болот.
Кыргызстандагы шайлоо канча тур менен бүтөт деген ойдосуз? Экинчи тур болобу бизде?
Азыр билбейт да, ошо экинчи турга жеткизбей эле бүтөт болуш керек. Ситуациянын баары эле Бакиевке жакшы эме иштеп атат, колдоп атат, баары ситуация жакшы да.
Эл колдогон жок, бирок шарт, жагдай, ыңгай ошондой түзүлүп атат деген
ойдосуз. Ошондой эл колдогон жок, бул бийликти эл колдогон жок. Айла жок эле бул чатак чыгып кетпесин, мындан ого бетер жаман бир чабышып кетпесин, кан төгүлбөсүн деп эле эптеп эле манга болсо эле деген эле ой да элдин, уже ошо ою ошондой болуп калды, тынччылык болсун деп. Чоң саясатчылар жок болуп атпайбы мындай артынан барып анан ишенимдүүчү? Социал демократтар деле көп өзүнүн позициясын, өзүнүн эмесин элге жеткизе элек, баарына карапайым элге. Ошон үчүн чын эле көп эле добуш алышат социал демократтар, особенно бул айтып атпаймы түндүк жакта. Бирок эми результаттарды билесиңер, тиякта санаганда билесиңер да кандай санайт. Акаев туганда деле ошондой кылган, азыр деле ошондой кылат деп ойлойт. Санаганда. Ошон үчүн жанагы молдовский вариант болуп Молдовада. Наблюдательдер ОБСЕден тияктан келгендер көп электик айта албай калышат, бирок бурмалаган деле болду да.
Сиздин оюңузча кандай деп ойлойсуз? Бул ирет эл өзүнүн шайлоодо берген добуштарын коргоп калууга жарандуубу? Бул ирет ошо чечкиндүү кадамдарга барып чыга алабы? Мисалы 2006 жылдын декабрында эч кандай мындай нааразычылык акциялары өткөн эмес да. Бул жолу кандай болуш ыктымал деп ойлойсуз?
Бул жолу мен ойлойм, ошол убакытка караганда азыр кичине эстүүрөөк болуп калды. Бул эл көбүнчөсү чын эле өзүнүн добушун текшерип карап бактап турушат, анан чатак көп эле болот деп ойлойм. Аябай мындай активный түшүнүп калышты эл дагы өзүнүн добушун. Мен ойлойм, чатак көп эле чыгат. Айтып атпайбы, айта түндүк жакта көрөсүңөр, күзүндө аябай эле көп чатак болот.
Сизге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Биз саясат талдоочу Марс Алиев менен 23-чү июлда боло турган президенттик шайлоо тууралуу маек курдук. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Кечки азапты угуп жатасыз, берүүстү улантабысы. Кыргыз өзбек чек арасында акыркы кездери көбөйүп кеткен жаңжалдарды чечүү министрликтер мамлекеттик мекемелер менен жергиликтүү бийликтин ыйгарым укугундагы маселе. Бул тууралуу кыргыз өзбек президенттери Курманбек Бакиев менен Ислам Каримовдун соңку Шанхай кызматташтык саммит уюмунун учурунда өткөн жолугушуунда айтылган. Анжиян менен Ханабаттагы жардырлардан кийин Өзбекстан чек аранын кыйра жерине аң касып 7 метрлик бийик тосуу менен курчоого киришкен болчу. Чек ара темасына кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кайрылат.
Эки өлкө жетекчилеринин Шанхай кызматташ уюмунун Екатеринбург шаарындагы жыйындары маалында жолугушуусунда мына ушул таалуу маселе да козголуп, ортодо чыккан талаштуу маселелерди министрлик же ведомствоктор жетекчилери, алар жокто жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эле өз ара чечип коюшу керектиги белгиленди. Кыргызстан өкмөтүнүн чөлкөмдүк маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов азырынча андай көрсөтмөнү ала электигин, анын үстүнө электрондук маалымат каражаттарында жарыяланган кабарларга чоң ишеним артуунун кажаты деле жок экенин билдирди. Анын ырасташынча Өзбекстандын чек араны бойлой аң касып бийик тосма орнотушу, бирде аткезчиликти токтотуу, жашырын жолдор менен арзан товарлардын ар бири ташылышына бөгөт коюуга багытталган.
Тигилердин территориясы менен өтүп атат. Бизге таасир кылган же психологиялык жактан таасир кылганда эл ошондон чочуп ар түрлүү сөз жүргөн. Биз тарапка эч кирген жок. Ошондуктан биз көзөмөлдөп туруп атабыз, биз тарапка киргендиги боюнча да. Ошол алар дагы кандай чечим кабыл алат, эми ал өзлөрүнүн жумушу. Биздин территорияга кирбесе болду да биз үчүн.
Саламат Аламанов кыйладан бери кеп болуп келе жаткан дагы бир таалуу маселеге токтолду. Анын айтуусунда Кыргызстандын Өзбекстандын Сох анклавы менен түз байланыштыруучу тилке жол ачып берүүгө ниети жок.
Менин оюмча бул өтө апыртылган ушак болсо керек. Мисалы үчүн мен билбей калбашым керек. Туура эмес, андай болбойт. Өзүң билесиң, баягы жылда резонансты билесиң го. Ошондо жөн эле мындай бериш алыш жөнүндө эмес, ошону карап көрөлү деген сөздүн тегерегинде эмне деген жомоктор айтылды. Ал өзү реалдуулукка жакындабай да калган нерсе.
Аламанов Игорь Ортолук комиссиялары буга чейин эки тарап макул болбой келаткан талаштуу маселелер боюнча мунасага жетишсе, чек араны аныктап тактап чыгуу ого эле узак убакытты деле албайт болчу деген пикирде. Азырынча Ортолук комиссия мунасага келчү маселелердин азайчуу түрү жок. Парламент депутаты Мурат Чураев коңшу өлкөлөрдүн чек араларынын аныктап такталышы узакка созулуп кетишине ириде Өзбекстандын өзү кызыктар дейт.
Көп жерлерде булардын өздөрүнүн интереси бар. Өзбекстанга ошо азыркы турган мындай нэмеси Өзбекстанга өтө жакшы болуп атат да, ушундай азыркы состояниеде. Себеби айттым го, азыр компенсация бере элек. Бүргөндү машина азырга чейин нефтерди алып атат. Ошон үчүн булар тез четкенге эч качан да аракет кылбайт.
Чек ара маселесинин бир жаңсыл чечилбей жатышынын салакасын ага жакын жашаган карапайым калк тартууда. Чек айылындагы 24 түтүн кыргызстандык жарандар бийлик башчыларына кат жолдошуп, өздөрүнө көчүү маселесин эртерээк чечип берүү өтүнүчүн билдиришкен. Бишкектен келчү жооп негедир кечигүүдө. Эки президент жолугушуусунда жергиликтүү бийлик жетекчилери чечсинге чыгарылган маселелердин бири мына ушул чек маселеси. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздө эми кырлык темалар менен улантабыз. Азыр Ирандагы окуялар тууралуу. Тегеранда жана Ирандын башка эл шаарларынан аргакчылары бүгүн да уланат деп күтүлүүдө. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи добуштардын бир бөлүгүн кайра санап чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдоду, бирок режимдин оппоненттери жума күнкү президенттик шайлоону жыйынтыктады. Жыйынтыктары одоно бурмаланганын ырастап, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Иран бийлиги чет өлкөлүк журналисттерге кеңселеринен чыгып көчөө жүрүштөрүн чагылдырууга да тыюу салды. Ирандагы соңку окуяларга Айнура Жекши кызы токтолот.
Иранды мурдагы өкмөт башчысы президенттик жарышта утулуп калган Мир Хосейн Мусавинин колдоочулары шайлоонун жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип, 5-күн катары менен Тегерандын көчөлөрүнө чыкканы жатышат. Кечээ алар башкаларда тынч жүрүш уюштурушкан. Шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий жарыяланган президент Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери да ошол эле күнү шаардын башка жеринде топтолуп, мусавичилердин акциясынан айырмаланып, алардын демонстрациясы мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан байма-бай чагылдырылды. Мусавинин колдоочулары өлкөнүн сыртына жибере алган сүрөт, видео тасмаларда миңдеген адамдын менин добушум кана, мен Мусави деп жазгам, ал Ахмадинежад болуп чыкты деген плакаттарды тынч көтөрүп турушканын көрсө болот. Демонстранттардын айрымдарын Фарда радиосунун кабарчылары сөзгө тартышты. Бардыгы азыр жерде отурушат. Алар биз студенттердин өлүмүнө байланыштуу аза күтүүдөбүз деген өңдүү плакаттарды жазып алышкан, деп айтып берди демонстранттардын бири. Чет өлкөлүк журналисттерге мусавичилердин нааразылык иш-чараларын чагылдырууга тыюу салынды. Жергиликтүү баистүү маалымат каражаттары катуу цензурага алынды. Буга карабай, активисттерден, демонстранттардын өздөрүнөн маалыматтар келип түшүүдө. Алардын кабарлоосуна караганда, президентчил басыжы күчтөрү Тегеран, Исфахан жана Мазандарандагы студенттердин жатаканаларына 2 күн катары менен чабуул коюп келишти. Апта башында Тегеран университетинин жатаканасына болгон кол салуудан айрым кабарларга караганда 5 студент каза болуп, бир канчасы жараат алды. Студенттер арасында Мусави жана дагы бир реформачыл талапкер Мехди Карубини колдогондор көп болчу. Президент Махмуд Ахмадинежаттын жума күнкү шайлоодогу жеңиши расмий жарыялангандан кийин Иранда 79-жылкы революциядан кийинки эң ири толкундуулар тутанган эле. Өкмөт аларга репрессиялар менен жооп кайтарды. Реформачыл саясатчылардын шайлоонун жыйынтыктарына күмөн саноолорун билдирген адамдардын бир нечеси камакка алынды. Шайлоону табышмак деп сүрөттөгөн талапкер Мусави колдоочуларына кайрылып, толкундуулар учурунда курман болгондорго тилектештик билдирүү үчүн бейшембиде тынч демонстрация өткөрүп же мечиттерде чогулууга үндөдү. Ал өзү да ошондой акцияга катышаарын айтты. Бул аралыкта айрым маалымат агенттиктери кабарлаганына ылайык, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи тараптарды кырдаалдын оорлошуна алып келчү кадамдарды алдын алууга чакырды. Хаменеи ошондой эле сакчылар кеңешинин кээ бир талаштуу добуштарды кайра санап чыгуу сунушун колдоду. Арине кээ бир маалыматтарга караганда, Мусавинин тараткерлери ага макул болбой турганын айтып, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда.
Ирандагы соңку окуяларды Айнура Жекше кызы баяндады. Бул темага биз алдыдагы берүүбүздө токтолобуз. Ирандагы президенттик шайлоо жаңыдан өткөрүлүшү керек деп эсептегендердин бири таанымал укук коргоочу, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади. Эбади айым Азаттык радиосуна берген интервьюсунда шайлоонун жүрүшүнө көз салуу үчүн Иранга жаралык байкоочулар чакырылууга тийиш деген да пикирин айтты. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Ирандык таанымал укук коргоочу Ширин Эбадинин Азаттык радиосуна айтышынча, ирандыктар Махмуд Ахмадинежад орой мыйзам бузуулар менен президент шайланганына нааразы.
Ирандыктар шайлоонун жыйынтыгына толук ишенишпейт. Миллиондогон адамдар көчөгө чыгып өз талаптарын тынч жол менен билдиришүүдө. Тилекке каршы тынч демонстрацияга чыккан элге зобун зордук көрсөтүлдү. Көчөгө чыккандардан кеминде 8 адам өлдү. Тегеран университетинде коопсуздук күчтөрүнүн чабуулунан бир киши жан берди. Көптөгөн адамдар жарадар болду. Бийликтин зобундугу элди, парламент мүчөлөрүн кыжылдантты. Кээ бир профессорлор нааразылык билдирди. Минтип отурса, бийлик элдин талабын эске алат деп ойлойм,
деди Ширин Эбади. Маалымат булактарынын кабарлашынча, Ирандагы президенттик шайлоодон кийинки кагылышта 7 адам өлгөн. Инкылапты күзөтүү кеңеши талаштуу аймактарда добуштарды кайра саноого макулдугун билдирди. Бирок Эбадинин пикиринче, эң алды тынч демонстрацияга чыкканы үчүн камакка алынган бардык адамдар абактан токтоосуз бошотулууга тийиш.
Өз нааразылыгын тынч билдиргени үчүн эле кармалгандардын ичинде адам укугун коргоочу Абдул Фатах Султани, мурдакы вице президент Мухаммад Али Аптахи, реформачыл саясатчы, ден соолугу начар абалдагы Саид Хажариян жана башкалар бар. Камалгандардын баарын атап чыкканга көп убакыт кетет,
деген Ширин Эбади. Эл аралык байкоочулардын катышуусу менен жаңы президенттик шайлоо өткөрүү азыркы шартта бирден бир туура чечим болот, дейт.
Менин оюмча, азыркы жагдайда добуштарды кайра саноо эч нерсени чечпейт. Жаңы шайлоо эл аралык уюмдардын көзөмөлү астында өтүш керек. Ошондо баардык тараптар үкөктөгү бюллетендер элдин чыныгы добушу деп ишенишмек.
Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи Махмуд Ахмадинежадды экинчи мөөнөткө президент шайлануусу менен куттуктады. Ахмадинежад өзү шайлоо калыс өттү деп эсептейт. Ошон үчүн бийлик жаңы шайлоо өткөрүүгө көнбөсө эмне болушу мүмкүн? Бул суроого Ширин Эбади:
болочок жөнүндө айтуу кыйын. Мен андыктан азыркы кырдаал жөнүндө сүйлөгөндү оңгуром. Иран эли жана дүйнө ишенген эл аралык уюмдардын көзөмөлү астында жаңы шайлоо өткөрүлсө, бул эң туура чечим болот деп айтаар элем.
Ширин Эбаде сөзүнүн аягында шайлоонун жыйынтыгына ишенбей жана Ахмединижаттын кайра шайлануусуна нааразы болуп көчөгө чыккан баардык адамдар өз талаптарын тынч гана билдирүүнү каалашканын баса белгиледи.
Амирбек Асам уулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү окуялардан. Манас эпосундагы айрым каармандар Нарат Ояновдун орнотулган айкелдери нарызылык туудуруп алынып ташталды. Саясий партиялардан бул окуяга байланыштуу Улуу Биримдик партиясы элге атайын кайрылуу менен чыкты. Маселенин чоо жайына Кожогелди Култегин токторот.
Борбор калаадагы Ала Тоо аянтына, демек ыйык жайга Манас атанын душмандарынын эстеликтеринен бери ылгабай нетпей орнота салган жагдайды Улуу Биримдик Улутчул Демократиялык партиясынын лидери Эмил Каттагаев Акпресс маалымат агенттигинде өткөргөн маалымат жыйынында руханий чакырдануу менен байланыштырды.
Ала Тоо аянтындагы эстеликтерди орнотууга байланышкан чатак бул биздин коомдогу бул руханий кризистин канчалык деңгээлде тереңге жетип калгандыгынын далили болду.
Маалымат жыйынына катышкан кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев Ала Тоо аянтына Манас атанын душмандарынын эстеликтерин кыргыз улутуна арам ойлогон бирөө койдурган болуш керек деп жоромолдойт.
Маселе мындай болуп атат да, ким уюштурду ушул эстеликтерди? Кимдин максаты менен жазылды?
Жомарт Кадыралиев ошол эле кезде ушул айкелдер Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын айкелчилери тарабынан жасалгандыгын, аталган академияны Кыргызстандын баатыры Тургунбай Садыков жетектерин эскертип келип, даңазалуу айкелчинин дарегине да таш ыргытып өттү.
Мен кыргыздын баласы катары улууну сыйлашым керек. Тургунбай Садыков эл баатыры, көп жакшылыктар бар, мына көп кемчиликтер бар. Бул каяктан чыкты? Бир да кыргыз жакшы көрбөй жанагы шаарга отурган аялды, же көкөлөк аялды. Мына Грециядан Никозия деген шаарында ошондой эстелик бар. Голландиянын Амстердам деген шаарында мынандай эстелик бар. Санкт-Петербургда кышкы аянттын ичинде ангел, хранитель деген бар.
Биз байланышка чыккан Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын проректору Таалай Забиденов.
Күзөткөндөр эле жасаган. Бул жерде мугалимдер, бул жерде мындай терс эч кандай иш жасалган эмес.
Деп ишти ошол жамаат кесиптештери аткарганын моюнга алды. Бирок күнөөнү өздөрүнө жуутпады.
Эми аны медиа элеп да, ал шашылыш берилген да бетондон деп. Өзү кашка которулуш керек эле. Бетон деген сынат да, ал убактылуу коюлган нерсе. Медиа эмне десе ошону аткарган балдар. Бүт баарын тактап беришкен, жоопкерчилик медиада.
Бишкек шаардык мэриясынан бул багытта сүйлөп бере турган кишини табыш мүмкүн эмес болуп жатат. Ал эми Бишкек шаар тургуну Санаткүл Оргалчаева көркөм чыгарманы турмуш чындыгындай кабыл алыш керек деп эсептейт.
Коркпогула, нес карашып шайдыр азыр бизге тийбейт. Тескерсинче кызырданабыз, патриот болобуз.
Улуу Биримдик Уруччул Демократиялык партиясынын лидери Эмир Каптагаев жагдайга байланыштуу партия кайрылуу кабыл алгандыгынын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул борбордук аянтка коюлган эстеликтердин чатагы ушул коомдогу улуттук дөөлөттөргө карата мамиленин көрүнүшү. Ошол себептен мен биздин улуттук интеллигенцияга, окумуштуларга, акын жазуучуларга, мына улуттук элитанын баягы оңгусу болгон, каймагы болгон кайрылат элем ушул улуттук дөөлөттө, айрыкча ушул Манастын рухуна байланышкан маселелерди кайдыгер болбосок, ар бирибиз ошого тикелей турсак, анан улут катары калыптанабыз, улут катары өнүгүп алабыз.
Ала Тоо аянтына орнотулган Манас эпосундагы айрым каармандардын айкелдери кайра алынып ташталгандыгын эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиядан улан Алымкулуулу. Азыр биз менен Бишкектеги студиябыздан байланышта веб редакторубуз Кулат Чекиров. Ал Азаттыктын интернеттеги баракчасына окурмандардын анчинде Манас эпосундагы айрым каармандардын айкелдерине байланыштуу чыккан чатага байланыштуу түшкөн ой пикирлери менен тааныштырмакчы. Анда сөз Кулат сизде.
Айкелдер чатагы интернет сайтыбызда дагы эле окурмандардын бүйүрүн кызыткан талаштуу тема болуп калууда. Соңку түшкөн пикирлердин бирөөгөн окуп кетейин. Нурбек Москвадан. Менин жеке пикирим боюнча Манас эпосунун дүйнөсү чагылдырылып жаткандан кийин анын душмандарынын эстелигин коюп койсо деле болот. Ал эми дүйнөлүк экинчи согушту Гитлерсиз, Сталинсиз элестетүү кыйын. Комплекстүү бир түшүндүргөн жер болсо, алардын деле эстелигин коюуга болот. Ал эми өзүн жалгыз кылып коюу бул туура эмес. Таалай Россиядан. Биринчиден кагылайын кыргыздарым, нес каранын эстелигин Ала Тоого коюп болгон бул маскара. Алар асмандан өздөрү эле келген жок да, ошолорду даярдаш коюш үчүн канча чыгым кетти болду экен? Же нес кара жолойдун тукумдары спонсор болуптурбу? Ошто студенттерди каникулга кое бербей шайлоого чейин окутуп жаткандыктары жөнүндөгү макалага студенттер жабыла нааразы болуп үн кошууда. Жумамидин Оштон. Азыр баары эле кимдин сөзү өтүндү болсо ошонун сөзүн сүйлөйт. Айлаганча эмне десе баарына студент багыштар макул да, шайлоого чейин калса контракт азайтыш керек, болбосо айылга барып жардам берип контракт тапкан дурус. Ак тилек Оштон, биздин Ошто дежур балдардын чоң армиясы пайда болду. Билими, интеллекти жок, бирок кошоматчылыгы чегинен ашкан сонун балдар. Алар дарганда иштерге пайдаланып жаткан бийликтин дагы абийири жок. Эми студенттер кетпейбиз дегенде ошо кошулган 3-4 эле дежур балдар көтөрсө керек.
Байланышта веб-редакторубуз Кубат чекирип болду. Биз шуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турубуздун алгачкы жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
İşkite geçki saat 8:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруусунан соңку жаңылыктар, урунтуу жана кызыктуу окуялар менен таныша аласыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү болсо Эленора Бешенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруусунан болсо төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке соңку талапкер Нурлан Мотуевди каттады.
Оштук студенттер президент менен жолугушууга катуу камынып жатышат.
Жетекчиликке кайрылуулар жазып, андай мындай кылгандыгым үчүн мени президент менен жолугушууга мен тизмемди чийип салыптыр да.
Дыйканчылык кирешелүү бизнеспи?
Комбайн тартыш болбой, арзан болсо кирешеси көбөймөк.
Бир аздан соң ушул жана башка макалаларга кайрылабыз. Азыр болсо соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышалыңыздар.
Бүгүн жаңылыктарда Саур Абдымомунов.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары. ЭКК-нун өкүлү журналисттерге чабуулдарга кабатыр. Мындай оюн ЭКК-нун маалымат каражаттарынын эркиндиктери боюнча өкүлү Миклош Харашти тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевке жолдогон катында билдирген. Дипломат өз катында журналисттерге мындай одоно мамилелер президенттик шайлоо алдында ойлордун ар түрдүүлүгүн чектейт деп эсептеп, бийликти аны болтурбоо чараларын көрүүгө чакырган. Катты акыркы эки окуя оппозициялык Ачык саясат гезитинин журналисти Абдувахап Мониев менен МБТ кызматкеринин сабалышы эске салынган. Бул тууралуу ЭКК-нун Бишкек кеңсеси тараткан маалыматта айтылат. Президентке талапкерлерди каттоо бүгүн аяктады. БШКнын бүгүнкү отуруму 6-нчы талапкер кылып Нурлан Мотиевди каттады. Ал чогултукан кол тамгалардын 51329 жарактуу деп табылды. Буга чейин президентке Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана Токтайым Үмүтәлиева талапкер катары каттоодон өтүшкөн. Шайлоого байланышкан үгүт иштери эртең 18 июнда башталат. Садыркулов иши облустук сотто каралары күтүлүүдө. Буга негиз боло турган арызды президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун жубайынын адвокаты Леонид Лужанский Чүй облустук сотуна берип, ишти кайра кароону сураган. Адвокат тергөө толук жүрбөй калган деп эсептеп жатат. Бул тууралуу адвокат бүгүн Азаттыкка билдирди. Эл аралык валюта кору дүйнөлүк кризистин кесепеттерин азайтууга Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр. Бул туурасында бүгүн кордун директору Доминик Строскан президент Курманбек Бакиев менен болгон жолугушуусу учурунда билдирди. Эл аралык валюта кору борбор азалкагында Кыргызстанга каржылык колдоону көбөйткөнү жатканы мурда маалымдалган. 17 июнда Бишкекке келген Строскан өкмөт башчы улуттук банк жетекчилери менен жолугушуулар кабарланууда. Кыргызстан жаңылыктарын Бишкектен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарлар менен Улан Алымкул уулу Прагадан тааныштырат.
Иранда оппозиция жактоочулары жаңы демонстрацияларды пландоодо. 12-июнда президент шайлоого жеңилдеп табылган талапкер Мир Хусейн Мусавинин жактоочулары демонстрацияларга чыгуу менен шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирүүдө. Мусавини колдогондордун Тегеранда жана башка шаарларда көчө жүрүштөрү 1979-жылкы ислам революциясынан бери өкмөткө каршы өткөн эң ири нааразылык акциялары катары сыпатталды. Алар кезектеги нааразылык акциясын бүгүнкү белдешкен Мусави жактоочуларынын демонстрациясын тынч өткөрүүгө же шайлоодон кийинки топтолоондордо каза тапкандарга куран окуу үчүн эртең мечитке чогулууга чакырды. Ирандын жогорку жол башчысы Аятолла Али Хаменеи добуштардын бир бөлүгүн кайра саноого макул болдум, бирок бурмалоолор кеңири жайылды деп эсептеген Мусави шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу жана жаңы шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Иран бийликтериге чейин тарта чет элдик журналисттердин өлкөдөгү назык акчаларын чагылдыруусуна бир катар чектөөлөрдү киргизди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн ИСНА жаңылыктар агенттиги тараткан билдирүүгө караганда чет элдик маалымат каражаттарын тополоңчулардын жартысына айланганы үчүн айыптады. Евро биримдик менен Пакистан туңгуч саммитин өткөрүп жатат. Евро биримдиктин лидерлери Пакистандын президенти Асиф Али Зардари баштаган өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү Брюсселде өткөрүүдө террордук топторго каршы күрөшүү аракеттери жана соода алакаларды өнүктүрүү күн тартибиндеги башкы маселелерден. Пакистан коңшу Афганистандагы согуштун токтошун чечүүчү өлкө катары эсептелинет. Евро биримдиктин 2007-2010 жылдардын аралыгында Пакистанга жардам иретинде ажыратуучу каражаты 200 миллион еврого жетет. Президент Асиф Али Зардари Брюсселдеги сапары учурунда НАТОнун баш кеңсесине барып сөз сүйлөрү да белгиленген. Германия жана Польша тышкы иштер министрлери Украинага келди. Алардын сапарынын максаты Евро биримдиги азыркы экономикалык кризистин шартында Украинага алда кандай жардам көргүзүлөрүн иликтөө. Дүйнөлүк банктын эсептөөсүнө караганда Кристин Лам Украинанын экономикасы быйыл 9% төмөндөөрү күтүлүүдө. Немец тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер менен поляк тышкы иштер министри Ярослав Сикорскийнин Киевде президент Виктор Ющенко парламент жана оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Экономикалык кризистен тышкары Штайнмайер менен Сикорский Киевдеги сапар учурунда Украинанын орус саясий жана батышыл саясий күчтөр ортосунда жүрүп жаткан бийлик таш күрөшүн чечүүгө Евро биримдик кандай жардам көргүзүлөрүнө да кызыгышмакчы.
Бул Азаттыктан айрым гана жаңылыктар болду. Биздин кабарларды, баяндарды интернеттен таап, окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Дарегибизди айтып өтөйүн, Азаттык чекит кийи баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин акыркысы Нурлан Мутуевди президенттикке талапкер катары каттады. Ошентип президенттик жарышка аттануучулар аныкталып, эртең 18-июндан тарта шайлоонун жаңы этабы үгүт иштери башталмакчы.
Азыркы шайлоо кодекси учурдагы президентке өтө чоң артыкчылык берет. Бул себептен жергиликтүү айрым серепчилер үгүт маалында баардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлбөй калат деп кабатырланып жатышат. Элен Коленбекова кээ учугун улайт.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 5 талапкер: Курманбек Бакиев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана Токтай Мүмөталиевани каттаган. Бүгүн бул адамдар тизмесин дагы бир талапкер Нурлан Мотуев толуктап, президенттик жарышка расмий кое берилди. Боршайкомдун маалыматы боюнча талапкерлер ичинен учурдагы президент Курманбек Бакиев эң көп добуш 1 миллиондон ашык кол топтой алган. Ал эми жарышка кое берилгендердин эң аз колдогу ээ болгону жалгыз талапкер айым Токтай Мүмөталиева болду. БШКнын шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү жумушчу тобунун жетекчиси Токтогул Султакеев билдирет.
1 миллион 134 800 23. Бакиев Назаралиев 78 338. Сариев 90 956. Атамбаев 160 786. Умиталиева 50 739. Мотуев 51 329.
Кол топтайынан БШК тарабынан президенттик жарышка кое берилбеген Акбарал Айтикеевдин арызын кечээ 1 май райондук соту канааттандырган жок. Акбарал Айтикеев арызында аны талапкер кылып ката койгон БШК чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Сотто маалымдагандай, Акбарал Айтикеев жергиликтүү комиссияларга өзүн колдогон 74 081 адамдын колун тапшырган. Топтолгон колду кайрадан текшерген учурда алардын 27% жараксыз деп табылып, БШК Айтикеевди талапкер деп каттоого кол жетпейт деген чечим келген. Президенттик жарышка кое берилчү 6 талапкердин кимисине эл көбүрөөк добуш берет. Серепчи Токтогул Какчекеевдин пикиринде, чындап такты талашка 2 гана талапкер туш алат. Серепчинин пикиринде, бул 2 талапкер Орусия жакка ыктагандыктан эл аларга колдоо көрсөтмөкчү.
Бакиев Атамбаев, андан бөлөк жок. Кыргыз эли деген керек болсо, Россия менен Кытайдын айырмасын билет, Кытай менен Американын айырмасын билет. Биз Акаев алган 2 миллиард сомду жеп жутуп бүткөндөн кийин, биз ылдыйлап түшүп чөгөлөп бараткандан кийин, бизге 2 миллиард долларды жана 380 миллион пенсияга, стипендияга кетчү акчаны биздин мамлекетке ким берди? Россия берди. Биздин элибиз башына мүшкүл экономикалык иш түшкөндө, жерине токочулук албай калганында Россияга миллион киши кетип калып, бул эмне жаманчылыгынан кетип атат. Ошо миллион элдин тапкан акчасын калган бул жердеги 2 миллион эл токоч кылып жеп атпайбы? Бул эмне жалганбы?
Ал эми дагы бир жергиликтүү серепчи Розбек Молдалиевдин пикиринде учурдагы өлкө башчысына эл көбүрөөк добуш берет деп болжолдош кыйын болуп турат. Себеби эл арасында Бакиевдин кадыр баркы кескин төмөндөп кетти. Буга былтыркы энергетикалык кризис, оппозиция лидерлерине куугунтуктун күч алышы, журналисттерге кол көтөрүү фактылар көбөйүп, басма сөзгө кысым күчөгөнү себеп болууда. Серепчи такталган талапкерлер ичинен Темир Сариевдин талапкерлиги көбүрөөк колдоого ээ болот деп ойлойт.
Талапкерлердин арасынан эми азыркы жана такталгандардын ичинен менин оюмча Темир Сариевге көбүрөөк берет го деп ойлоп атам. Темный иштерге аралашпай жүргөн таза жигит да бул өзү. Анан принципиалдуу жигит. Анан ошо мен мына бул жөн эле менин жеке эле пикирим эмес, ошо элдин арасындагы пикирлер ушундай болуп атат да.
Эртең шайлоонун жаңы этабы үгүт иштерине жол ачылат. Жергиликтүү айрым серепчилер шайлоо күнү белгиленгенден тарта улуттук сыналгыдан түшпөй калган учурдагы президент Курманбек Бакиевди мисалга алып, үгүт маалында баардык талапкерлер үчүн бирдей мүмкүнчүлүк берилбейт деп кабатырланышууда. 2007-жылы жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү кодекске ылайык, парламент депутаттары менен президент кийинки шайлоого аттанган маалда өз кызматтарын бошотпоого укуктуу экендиктери жазылган. Андыктан үгүт маалында президенттин иш аракети байма-бай чагылдырылышы ажеп эмес. Анткени менен Бош айкомдо маалыматтык талаштар жана шайлоону маалыматтык камсыздоо боюнча жумуш топтун жетекчиси Самат Бөрөбаев мыйзам чегинде баардык талапкерлер үчүн тең мүмкүнчүлүктөр караларын билдирип, үгүткө аттанган талапкерлерге эскертме берет.
Үгүт иштерин жүргүзүүдө жалпы маалымат каражаттарында мындай массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги менен кыянаттык кылууга тыюу салынат. Башкача айтканда мындай социалдык, диний, расалык, улуттук жек көрүнүү жана кастыкты козготкан үгүт иштерин жүргүзүүгө, бийликти ээлеп алууга, мындай конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга үндөгөн чакырыктарга тыюу салынат.
Элем Куленбекова, Азаттык Груз жаштар берүүсү.
Эми дүйнөлүк темадагы баяндарга келсек, Тегеранда жана Ирандын башка ири шаарларынын нааразылык акциялары бүгүн да улана деп болжолдонуп жатат. Өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи добуштардын айрымдарын кайра сынап чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдоду.
Бирок режимдин оппоненттери жума күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары алдыноо бурмаланганын ырастап, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Иран бийлиги чет өлкөлүк журналисттерге кеңселеринен чыгып, көчө нааразылыктарын чагылдырууга тыюу салды. Бул туурасында кененирээк азыр Айнура Жекши кызы айтып берет.
Ирандын мурдагы өкмөт башчысы президенттик жарышта утулуп калган Мир Хосейн Мусавинин колдоочулары шайлоонун жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип, 5-чи күн катары менен Тегерандын көчөлөрүнө чыкканы жатышат. Кечээ алар баш калаада тынч жүрүш уюштурушкан. Шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий жарыяланган президент Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери да ошол эле күнү шаардын башка жеринде топтолуп, мусавичилердин акциясынан айырмаланып, алардын демонстрациясы мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан байма-бай чагылдырылды. Мусавинин колдоочулары өлкөнүн сыртына жибере алган сүрөт, видео тасмаларда миңдеген адамдын менин добушум кана, мен Мусави деп жазгам, ал Ахмадинежат болуп чыкты деген плакаттарды тынч көтөрүп турушканын көрсө болот. Демонстранттардын айрымдарын Фарда радиосунун кабарчылары сөзгө тартышты. Бардыгы азыр жерде отурушат. Алар биз студенттердин өлүмүнө байланыштуу аза күтүүдөбүз деген өңдүү плакаттарды жазып алышкан деп айтып берди демонстранттардын бири. Чет өлкөлүк журналисттерге мусавичилердин нааразылык иш чараларын чагылдырууга тыюу салынды. Жергиликтүү баистүү маалымат каражаттары катуу цензурага алынды. Буга карабай, активисттерден, демонстранттардын өздөрүнөн маалыматтар келип түшүүдө. Алардын кабарлоосуна караганда, президентчил басыжы күчтөрү Тегеран, Исфахан жана Мазандарандагы студенттердин жатаканаларына 2 күн катары менен чабуул коюп келишти. Апта башында Тегеран университетинин жатаканасына болгон кол салуудан айрым кабарларга караганда 5 студент каза болуп, бир канчасы жараат алды. Студенттер арасында Мусави жана дагы бир реформачыл талапкер Мехди Карубини колдогондор көп болчу. Президент Махмуд Ахмадинежаттын жума күнкү шайлоодогу жеңиши расмий жарыялангандан кийин Иранда 79-жылкы революциядан кийинки эң ири толкундоолор тутанган эле. өкмөт аларга репрессиялар менен жооп кайтарды. Реформачыл саясатчылардын шайлоонун жыйынтыктарына күмөн саноолорун билдирген адамдардын бир нечеси камакка алынды. Шайлоону табышмак деп сүрөттөгөн талапкер Мусави колдоочуларына кайрылып, толкундоолор учурунда курман болгондорго тилектештик билдирүү үчүн бейшембиде тынч демонстрация өткөрүп же мечиттерде чогулууга үндөдү. Ал өзү да ошондой акцияга катышаарын айтты. Бул аралыкта айрым маалымат агенттиктери кабарлаганына ылайык, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи тараптарды кырдаалдын оорлошуна алып келчү кадамдарды алдын алууга чакырды. Хаменеи ошондой эле сакчылар кеңешинин кээ бир талаштуу добуштарды кайра санап чыгуу сунушун колдоду. Арине кээ бир маалыматтарга караганда, Мусавинин тарапкерлери ага макул болбой турганын айтып, шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылышууда.
Сиздер Айнура Жекше кызынын материалын тыңдадыңыздар. Ободо Азаттык Плюс берүүнү Бишкектен мен Эдил жана кесиптешим Эленора Өкөлү алып баруудабыз. Биздин толкунда кала бериңиздер.
Азан соң ноокат окуясынын жабырлануучуларына байланыштуу маекти Оштогу студенттердин президент менен жолугушууга кызуу даярдыгын, дыйканчылык бизнеси тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү ноокат окуясы боюнча соттолгондордун тууган уруктарынын үйлөрүнө барып, аларды видео маекте соттолгон жакындарын Хизбут Тахир партиясына тиешеси бар деп президент Курманбек Бакиевден кечирим сураганга жана ырайым кылсын деп айтууга мажбурлап жатышат.
Бул жөнүндө Кылым Шамы Бөйүк Өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова таңкы азаттыктагы маегинде айтып берген. Абдрасулова менен каарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Эң коркунучтуу, өкүнүчтүү жери ошо улуттук коопсуздук кызматтары ар бир соттолгондордун үй бүлөлөрүнө, жакын туугандарына барышып, ошол видео камерага карап туруп сөз сүйлөп бергиле. Менин тууганым, келиним, же болбосо балам, атам деп ошол Хизбут Тахрирдин мүчөсү болчу. Ошол туура эмес жолго түшкөн экен. Мындан кийин бул жолдон кайтат, эми президент кечирим берсин деп айткыла деп ошол адамдарга ушундай бир иштерди жүргүзүп атышат да. Анан албетте ал соттолгондордун туугандары бизге чыгышып, адвокаттарына чыгышып, ошондой биз да таң калып бир жагынан өкүнүп аткан убагыбыз. Ал эми мындай окуялар ошо 37-жылы баягы сталиндик репрессия деген убактарда атасы баласынан кечип, баласы атасынан кечип ошол күнөөкөр деп айткан же болбосо бүгүнкү күндө мына коңшу өлкөлөрдөгүдөй бир өкүнүчтүү жаман ыплас саясатка кирип алганыбыз албетте бизди өкүндүрөт.
Бирок сиз кандай ойлойсуз, акыркы убактардагы Анжияндагы, ошол эле Өзбекстандын Хан Абаддагы окуялар көрсөткөндөй, мүмкүн Хизбут Тахрир партиясынын жанданып ушул бийликке ээ бербей атышы Кыргызстандын түштүгүндө чын эле коопсуздук жаратып аткандыр. Сиз мына кыдырып жүрөсүз, акыбал кандай?
Мен тескерисинче ушул Хан Абаддагы окуя биздин Кыргызстандын туура эмес жүргүзүп аткан саясатынын негизи деп эсептейм. Себеби эч бир далили жок туруп, эч бир фактысы жок туруп өзбек бийлиги айтып чыкты, ошол Хан Абаддагы окуяга Кыргызстандан келишти, Кыргызстандан өтүп келишти деп. Ошол Кыргызстандан өтүп кел деп Кыргызстандын жарандарын күнөөлөп койгонго биздин бийлик ошого жол ачып койду. Себеби биздин бийлик эч күнөөсү жок эле 32 адамды 20 жылдан камап, мына бизде террористтер бар, экстремисттер бар, корккула деп башка мамлекеттерге көрсөтүп койбодубу? А бүгүнкү күндө биз бир эле Өзбекстан эмес, башка коңшу өлкөлөр дагы мына Кыргызстандын жарандары келип экстремисттик террористтик жасап атат. Булар өзүлөрү айтышкан, өзүлөрүнүн бийлиги айтып жарандарын соттогон. Буларда экстремисттер бар, террористтер бар десе болот. Мына мен кечээ күнү эле өзгөндө болгонумда ана Кызыл айылынан бир тургунун өзбек чек аралары сүйрөп алып өтүп кетип, мынакей бүгүн 15 күн болуп калды, ошол адамдын дайыны жок. Атасы ыйлап ошол өзгөндүн милицияларында прокуратурасында жүрөт. Ошол атайын арыз менен кайрылды. Бул эмне деген нерсе? Бул деген качан кыргыз бийлиги өзүнүн жарандарын сыйлабаса, башка коңшу өлкөлөрдүн бийликтери таптакыр сыйлабайт, сыйламак тургай тебелейт деген сөз.
Сиз айтсаңыз, мына Оштон ноокатка баратат экенсиз, ошол ноокат окуясынын кандай деп айтсам, күнөөкөрлөрү же болбосо ошол жазаланып калгандардын туугандары менен жолугушууга сиздерге мүмкүнчүлүк берилиши мүмкүнбү бул жолу?
Эми бүгүн баратабыз, биз омбудсман институтунун Ош областына өкүлчүлүгү менен биргеликте Ош областынын баардык ички иштер бөлүмдөрүнө, милиция кызматкерлерине ушундай окутуу семинарларын жүргүзүп атабыз. Эки райондо болдук, Алай жана Өзгөн районунда. Бүгүн ноокатка барабыз. Ошол албетте милиция кызматкерлерине биздин баягы программанын негизиндеги окутуу иштерин өткөзөбүз. Андан кийин убактым болуп калса, албетте мен ошол соттолгондордун туугандарына жолугуп, алардын айткандарын өз ооздорунан угуп, керек болсо арыздарын алганга мен бүгүн аракет кылам деп ошондой иш планымы пландаштырып атамыз.
Кылым Шамы Бей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова менен Замира Кожобаева маектешти.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Турузу улайбыз. Президент Курманбек Бакиев эртең 18-июнда Ошко иш сапар менен барат. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, анда Бакиев студенттер менен да жолугушмакчы. Президент менен жолугушчу студенттердин тизмеси мындан бир нече күн мурда эле такталып, азыр алар Курманбек Бакиевке кандай суроо беришет, эмне деп алкыш айтышат, кантип тосуп алуу керек деп даярдык көрүп жаткан чагы.
Бул жолугушка түштүк боорунда билим алган дээрлик 60,000 чукул студенттин 200 ашууну гана катыша турган болуп, алардын ата энелери ким болуп иштейт, оппозициялык партияларга мүчө эмеспи деген сыяктуу текшерүүдөн өтүштү. Кабарчылык Жанар Акаев бул тууралуу кененирээк айтып бермекчи.
Атын атоодон баш тарткан бул студент 19-июнь күнү президент менен жолугушуулардын катарына жазылып, көп өтпөй мурда ректоратка сын пикир айтып койгондугу үчүн тизмеден чийилип калган экен.
Мен дайыма баягындай жетекчилер келгенде, депутаттар келгенде ошолорго суроо берип, жетекчиликке кайрылуулар жазып, андай мындай кылгандыгым үчүн мени президент менен жолугушууга мен тизмемди чийип салыптыр да. Мен ойлойм, бул ректораттан эле уюштуруучулар кылат, жеп алды, ичип алды деген суроолор болбосун деп атат. Ал ар бир кирген студентке расписка менен киргиле, мен чтобы ички иштенге ректоратты жаман деген сөз айтпайм, баардыгы жакшы деп сөйлөнүп атат.
Ал эми өлкө башчысы менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Мирлан жакында эле кураторунун айтканын четке какпай, башка достору сыяктуу Ак жол партиясынын катарына кирген. Ал азыр президенттин катышуусунда өтчү жыйынга даярданчу залга барып, өлкө башчысын кантип тосуп алышат, кандай кийинип келүү керек, качан кол чабуу зарыл, айтор ушул маселенин тегерегинде даярдыктан өткөнү турат.
Биринчиден бул Ак жол партиясына өткөн, жакында эле ушу факультеттин немесин өткөзгөн.
Анан эми силерди президент менен жолугушууга эмне кандай даярдайт экен?
Саат 4:00 даярдайбыз деди жаштар комитети. Кандай Бакиев менен кандай жолугушум, өзүн алып түшүрүшүн, кайсы жерде колдошун, кандай кантип кол чабыш, ошол сыяктуу кандай суроолорду бериш керек, кимден кийин ким суроо берет, ошолорду даярдай турган болушту. Костюм ишим галстук, ушу классический саясатчыларга жараша турган мындай кийимдерди кийип келебиз да.
Мирланга окшоп өз президенти менен жолуга албай калган студенттер болсо, мындай мыкты даярдалган жыйындарга алар көнүп бүтүшкөнүн айтышат. Эми өлкө башчысы атайын студенттер менен жолугушууга убакыт бөлгөн менен студенттерди кыйнап келчү көйгөйлөр айтылбай калат деп кабатырланышат алар.
Ар бир студенттин президент менен кирип аткан президенттик жолугушууга ата энесинин иштеген жеринин, жашаган жерин, адресин полностью сурап билип атышат. Эртең президент кайдан билет, эми студенттер менен жолугушайын, студенттердин проблемасын билейин деп келген президент эртең ушундай суроолор берилбей турса каяктан билет студенттердин проблемасын? Бул президент эле ойлойт, студенттер баардык нерсе жакшы экен деп, ошон үчүн билбей кетип калышат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес нерсе деп.
Өлкө башчысы менен жолугушууга киргизилбей калган студенттер мынтип ызаланып, жыйынга катышуучулары ыраазы боло даярданып жатышкан бул жолугушуу Ош университетинин башкы имаратында өтмөй болду. Эмне үчүн студенттер ыргалып алынды деген сурообузга университет жетекчилиги жооп берүүдөн баш тартты. Бирок жолугушуунун өтүү тартибин баардык эле студенттер мыкты билип калышкандай. Кутман Абдырахманов 4-курс билим алат.
Бакиев келетканда алар өздөрү кандайдыр бир студенттерди даярдап, ошону пландаштырып, сөздөрү жаттатып үйрөтүп коет. Ошол план боюнча, ошол программа боюнча алар тосуп алып жолугушуу болот. Сүйлөсө, кол чабышып, мугалимдер үйрөтүп койгон, жаттатып койгон суроолорду беришип, кайтадан Бакиевтин мындай Ош шаарында студенттердин маанайы шайлоого азыркы президентке жакшы экенин билдиргиси келген мугалимдер эле ошондой кылышат. Баягы эле дежурный жаштар сүйлөп, ошолор эле кылышат деп ойлойм. Бакиев президенттин эси болсо, барган жерге атайын дежурный студенттерди уюштурган нерселерге ишенбей эле койсун, эле койсун деп айтат элем.
Ошентип окуу жай көйгөйлөрүн, ушул чакта күчөп жаткан коррупцияны шайлоого чейин эле эс алууга чагылычы деп президентке даттанайын деген студенттердин ою ишке ашпай төңдөнүп калды. Карапайым студенттер болсо, ар дайымкы жолугушуунун тизмесинен түшпөгөндөр бул маселелерди козгоп чыгышарына ишеним артпай турушат. Жанар Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22'ден 23'ке чейинки кайталоону Алмазош үналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап ууга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18'de жана 21'de ого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19'da жана 21:30'da обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7'den 9'га чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20'dan 21'ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз, Окей үналгылары,
Таласта Мост, Next үналгылары,
Караколдо LW үналгысы,
Ошто Алмаз Ош үналгысы,
Кызылкыяда Найман үналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, Окей, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, AsiaSat жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Бизнес сабактары түрмөгүнөн баян сунуштайбыз. Азыр Кыргызстандын жылуу аймактарында чөптүн биринчи чабыгы жүрүп жатат. Менде ушундай улам суроо туулуп атат да. Кыргызстанда дыйканчылык кылуу канчалык кирешелүү? Деген мындай кирешеси барбы?
Албетте эле, Нура, эгерде сенин заманбап техникаң, гектарлаган жериң, жакшы агрономдоруң болсо, албетте жакшы пайда тапсаң болот. Эгерде жөнөкөй эле мындай карапайым тракторго кезеке туруп, майлап албай кыйналган талаа ээси болсоң, анда жыргаткан пайда табышың кыйын болсо керек.
Ошо мына ушундай шартта карапайым дыйкандардын кирешеси канча жана алар кандай жумуштарда иштеп кошумча акча табышат? Кезек Акан Имараттын сюжетинде.
Чүп орундагы айылдарда дыйканчылык кызуу жүрүүдө. Буга чейин кызылча, буудай ээп келишкен талаа ээлери акыркы 2-3 жылдын аралыгында беде өстүрүүгө бел байлашкан. Мунун себеби бир жолу себилген чөп 4-5 жылга чейин түшүм берип, жердин семиз болушуна дагы шарт түзөт. Беденин биринчи чабыгы башталгандан бери Максат Обозовтун колу бошобой келет. Ал күнүгө эртеден кечке дыйкандардын чөптөрүн чоң машинеге жүктөп, пайда таап жаткандыгын айтып берди.
Чөп көчүрөбүз, 4 сомдон чөп көчүккөн. Кээде 500 болуп калат, 1000ге чейин барат.
Дагы эмне кыласың? Кантип дагы акча табасыз?
Суат ачам. Суат 600 сом гектар. Чоң суарабыз. Бир күндө 1 гектар бүтөт, суу жакшы болсо.
Жаш дыйкандар дагы күнүмдү акча табышат да?
Жүгөрүгө чыгышат, кулчага чыгат. Жүгөрү 150'den, кызылча болсо 200'den. Ошону токтотуп калабыз.
Дыйкан Айбек Айдарканов бир нече жылдан бери 4 гектар жерин иштетип келет. Аны техниканын жетишсиздиги, дыйкандар өндүргөн продукциянын наркынын төмөндүгү кейитип келет.
Дыйканчылык өз убагы менен өтүп атат. Мынтип чаптырганда эң жамгыр жаайт, жамгырдан бир коркосуң. Техника жагы деле начар болуп атат. Баягыдай эле тартыш жетишпейт, техника бузулат. Бакыш трактористер деле азап тартып бүттү. Запчастары жок, дөңгөлөктөрү жок. Баягыдай алал десе кымбат, күйүүчү болсо болуп атат, бирок барган сайын кымбаттап баратат. Унааларды жалдасаң алар деле кымбат, терестегениң. Түптү сата келсең арзан чөптү. Эгин чабыкта эми майдын баасы көтөрүлбөсө, анан жанагындай комбайн тартыш болбой, арзан болсо кирешеси көбөймөк.
Өткөн жылы наркы 100 сомго жеткен бир боо чөп быйыл 40 сомго чейин бааланууда. Ошол эле маалда бир түпкө канча чыгым кетет? Алсак, 1 гектар аянттык комбайн 1000 сомго чагат. Андан соң трактористтерге соляркасын коюп, ар бир түп үчүн 5 сомдон төлөшүң абзел. Жүк ташуучу машинеге, ага чөптү жыйган балдарга дагы өзүнчө акысын төлөйсүң. Жыйынтыгында ар бир түпкө кеткен чыгым 23 сомго чейин барат. Дыйкандардын эң көйгөйлүү маселеси техниканын жетишсиздиги жана кызмат акысынын кымбаттыгы. Биз тракторист Ишенбек мырзага эмне үчүн кызмат көрсөтүү кымбат деген суроону узаттык.
Эми техникалык кызмат көргөзүүнүн кымбатчылыгы ушул запчас менен эле горючийге такалып атпайбы? Өзүң эсептеп көрсөң, мооруки азыр жасап аткан темир 800 сом бир иштүгү. Жерге экөө кетет, 1600 сомго алып келип салат. А могул жерден 1 гектар жерди престегенде 1600 сом болот. Тракторист эч убакта иштеп таба албайт. Анын үчүн бир күнгө иштеш керек. Жаңы техника жок, жаңы техника алганга дыйкандардын ар биринин колунан келбейт. Ушул эскини эптештирип салып эптеп мына Привалькадан келген пресс-термолар $5000 арзаны. А деле эски илгери бизден кеткен техникалар. Анап келгенде эле кайта запчас жок. Бир күн иштейт, бир күн мусук. Бир күн иштейт, бир күн сынат. Ушундай.
Жаздан жайдын келишине чейин бедет алааларын сугарып, карап чыккан декандардын чыгымы көп болгондуктан ар бир түктөн 10 сом тегерегинде. Ошондо 1 гектардан 3000 сомго чейин таза пайда көрүшүүдө. Эми бул акча менен дейкан кийинки чөптүн чабыгына чейин үй бүлөсүн толук кандуу камсыз кылышы керек. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, биздин берүүбүз да соңуна жетти. Кечки Азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:00 уксаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс андан кийин 9:30 болого чыгат.
Анда сиздерди кызыктуу түрдүү баяндар күтөт.
Бул баяндарды, жаңылыктардын баарын үзгүлтүксүз биз интернетке жарыялап турабыз. Бизди Азаттык Чекитке жидерегинен табасыз. Ал жерде биздин жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Азаттык Плюстун алгачкы 7-деги берүүсүн даярдап оогалып чыккандар Эленора жана мен Эдил болдук. Жакшы туруңуздар.
Кечеңиз сиз ойлогондой улансын.
Жазыгым жалгыз билем мен. Жанузам көзүм толгой, жандаймын көзүм тойбой, жазаңа даярмын мен. Kıyalım buz var, kızılıp kurusu suz var. Kılımdan kurap derim, kıyrasa uğrap derim, kızıldın gülüm kerim. Hay açım, suranam sendim, suranamın. Özüyüm düzümü kalp etçim, hay açım beni, hay açım. Өсүйүмдү өзүмө кайрып берчи.